cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji donosimo predavanje profesora doktora Srđe Trifkovića na temu Sveti Mardarije Uskoković i njegov odnos prema Rusiji, koje je održao na Mitrovdan 8. novembra 2017. godine u velikoj sali zgrade Srpskog prosvjetnog društva Prosvjeta Tesliću sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija. Predavač, profesor dr. Srđe Trifković, uspio je da zadobije pažnju prisutnih i da jasno prikaže stanje Ruske imperije u vrijeme Svetog Mardarija i njegovo nastojanje da ruski dvor oslobodi Raspućinovskog uticaja. Brojna pitanja koja su uslijedila nakon predavanja potvrdila su potrebu za širim sagledavanjem prilika u Rusiji koje su dovele do oktobarske revolucije i stradanja Ruske pravoslavne crkve.
Prečasni i časni svetosavski oci, cenjeni domaćini, drage braće i sestre, velika mi je čast i zadovoljstvo da budem večeras sa vama. Moja prezentacija je u nekoliko proširena i dopunjena prezentacija koju sam prvobitno održao 14. jula prošlog leta u hramu Vaskrsenja Hristovog u Čikagu po blagoslovu Vladike Longina, gde smo priredili jedan manji simpozijum povodom prebacivanja moštiju Svetog Mardarija iz grobnice u Čivot u manastiru Svetog Save u Libertivilu, čijoj je izgradnji on sam bitno doprineo u toku svog boravka u Americi kao prvi vladika Srpske pravoslavne crkve na severnoameričkom kontinentu od 1923. do svog upokojenja decembra 1935. Međutim, njegov životni put je veoma zanimljiv, ne samo zbog dubokog traga koji je ostavio među našim iseljeništvom, koje je do tada bilo pod jurisdikcijom Ruske pravoslavne crkve, koja je naravno posle 1917. doživela svoju kalvariju i koja više nije mogla da ostane u jedinstvenoj upravnoj strukturi s obzirom na nemoguće i neljudske prilike koje su Rusiji zavladale. Ono što je sa stanovišta Mardarijeve biografije veoma interesantno je da je njegovih 10 godina u Rusiji od kako je tamo stigao kao bogoslov u proleće 1907. do njegovog odlaska, koje je maltene bio podudaran sa bolševičkom revolucijom, odnosno bolševičkim državnim udarom, možemo reći, koje je prerastao u revoluciju, to se podudaralo sa veoma dramatičnim zbivanjima na političkoj i javnoj sceni Ruske imperije. Dolazilo je do velikih potresa na početku tog perioda, kao posljedica izgubljenog rata protiv Japana, revolucije 1905. godine, ali s druge strane istovremeno je došlo i do stabilizacije i velikog procvata, kako ekonomskog, tako i kulturnog, tako da je na pragu Prvog svjetskog rata Ruska imperija uveliko bila u punom jeku modernizacije i na putu da postane uistinu ne samo velika evropska, nego čak i svetska sila. Dakle, ta decenija Mardarijevog boravka zaslužuje posebnu pažnju, jer mi koji smo rasli pod Brozovskim sistemom, kao i druga deca komunizma u centralnoj i istočnoj Evropi, bili smo indoktrinisani u verovanju da je carska Rusija bila neka zaostala, reakcionarna, maltene feudalna država koja je bila zrela za revolucionarne promene, u kojoj su siroti mužici živali na rubu egzistencije, a koja je bila i u tehnološkom, i u naučnom, i u kulturnom smislu potpuno zaostala. To, naravno, nije bila istina. S druge strane, činjenica je da su napetosti koje su u ruskom društvu došle do izražaja kao posljedica rata, a pogotovo zamora ruskog seljaka, koji još uvijek činio gro kako stanovništva, tako i mobilisanog ljudstva, došao do punog izražaja na početku 1917. godine. Ali da krenemo sa nekim osnovnim biografskim podacima. Budući svetitelj Ivan Uskoković rodio se 2. novembra 1889. godine u selu Kornet, nedaleko od Podgorice, u porodici Petra Uskokovića, uglednog domaćina načelnika Lješanske nahije, koje je nedaleko od Podgorice, bilo je tada na granici između Kneževine Crne Gore i još uvek itekako prisutne Otomanske imperije. Kršten je u seoskoj crkvici posvećenoj Svetom Đorđu, a pohađuje osnovnu školu na rijeci Crnojevića, nekih 15 km odatle, a potom gimnaziju, nižu gimnaziju na Cetinju. Ono što je neobičajeno za tako mladog momčića, on je već sa 11 godina imao snažnu sklonost ka monaškom životu, od malih nogu je naučio molitve, u tome ga je majka posebno ohrabrivala, ali otac nije bio ni najmanje sklon želji malog Ivana da ga crnogorski mitropolit Mitrofan prihvati za iskušenika i da ga zakaluđeri. Naprotiv, otac je insistirao da Ivan bude poslat u Beograd na školovanje u nadi da će duh srpske metropole, koja je tada već odisala određenim stepenom evropeizacije, da ga od takvih namera odvrati. Međutim, to se nije desilo. Mladi Ivan je svako jutro na putu ka školi, kao što je kasnije pisao, ostajao u molitvi u sabornoj crkvi, kako ujutru, a polazi je pola sata ranije od iznajmljenog sobička da bi imao vremena za jutarnju molitvu, tako i posle podne i predveče po povratku. Mitropolit Dimitrije ga je zapazio i dao mu je preporuku za vladiku Žičkog, Savu, i uputio se mladi Mardarije u Studenicu, prvo vozom do Užica, a odatle peške. I on je posle pola godine bio zakaluđer. Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve, procenivši da je reč o izuzetno talentovanom, pritom i duhovno i intelektualno nadarenom mladiću, donosi odluku krajem 1906. godine da mladi jerođakon nastavi svoje školovanje u Rusiji. On je stigao krajem leta 1907. u bogoslovsku školu u Žitomiru, u današnjoj centralno-zapadnoj Ukrajini, a na svoju molbu je 1908. prešao u nešto prestižniju Kišinjevsku duhovnu seminariju, čiju sliku vidimo na ovom okviru, a koja je bila u glavnom gradu današnje Moldavije. Tada je to bila ruska imperijalna provincija Besarabija, između reka Bug i Dnjestr. Ono što je interesantno je da i dan danas postoji izvesna nesaglasnost između ruske i rumunske pravoslavne crkve, ko ima legitimnu jurisdikciju nad Moldavijom, jer ona je tradicionalno bila pod jurisdikcijom Moskovske patrijaršije, Ruske pravoslavne crkve, a Rumuni smatraju da s obzirom na etničku bliskost između Rumuna i Moldavaca i činjenicu da su između dva svetska rata ti predeli pripadali kraljevini Rumuniji, ona treba da pripadne Rumunima. U Kišinjevu, premda veoma mlad, Mardar je, ne zaboravimo, tada imao svega 19 godina, on je postao veoma popularan kao propovednik, ruski jezik je vrlo brzo naučio veoma dobro i takođe kao neumorni predanik na humanitarnim poslovima, obilazio je sirotišta, staračke domove, pomagao siromašnima, udovicama i šta više, kada je polazio iz Kišinjeva za Sankt Petersburg, i lokalne novine i lokalna društvena elita je sa velikim žaljenjem primila taj njegov odlazak, zato što je on postao uistinu integralni deo do lokalne scene, ne samo u duhovnom, već i u društvenom smislu. Kao i mnogi Crnogorci, možemo reći skoro svi do najnovijih vremena, Mardar je maltene sa majčinim mlekom upio i ljubav prema majčici Rusiji, koja datira još od poznog 17. veka, kada je Rusija prerasla u zaštitnika i hranitelja Crne Gore. Takođe je imao i maltene dirljivi osjećaj vertikale, duhovne vertikale institucije ruske carevine, carske krune, i on je otišao u Rusiju kao ne samo poštovalac dinastije Romanovih, već kao čovjek duboko ubeđen u njenu veličanstvenu dugoročnu misiju da objedini Slovene raznih jezika, pa čak i vera, uključujući i one zapadne katolike, i da pre ili kasnije bilo pod direktnim suverenitetom ruske krune ili pod njenim blagoslovom i zaštitom dođe do objedinjavanja Slovena. Ali s druge strane, početkom 20. veka ruska imperija je bila u jeku procesa modernizacije i tada su njome dominirali veoma drugčiji politički i vrednosni stavovi. Ali da se ukratko osvrnemo na čitav ruski 19. vek da bi razumeli o čemu se radi. Posle smrti cara Aleksandra I., pobednika nad Napoleonom, prerane smrti 1825. u Taganrogu u južnoj Rusiji, nedaleko od Rostova na Donu, njega je nasledio njegov mlađi brat Nikolaj, koji je krunisan kao car Nikolaj I. i koji je nedugo po svom krunisanju iskusio je zaveru takozvanih dekabrista, decembrista, mladih aristokrata koji su bili nestrpljivi da što pre dođe do reformi, pre svega do ukidanja institucije kmetstva i napuštanja feudalnih okova, kako su oni smatrali, koji su Rusiju zaustavljali u njenom razvoju. I od tog trenutka Nikolaj I. kreće putem tvrdo reakcionarnog odbijanja da prihvati makakve reforme. Što više, on je takođe u ime legitimizma i dinastičke solidarnosti prerastao u svojevrsnog žandara Evrope. Do te mere da kada je bio uzdrman Habsburški presto revolucijom u Mađarskoj pod Košutom 1848. godine, sledeće 1849. Nikolaj je uputio jednu armiju, rusku armiju od 100.000 ljudi na čelu sa čuvenim generalom Paskevićem, da uguši mađarsku pobunu u ime dinastičke solidarnosti. I time je napravio zapravo fatalnu stratešku grešku, jer je očuvao Habsburšku carevinu, a tomu Austrija nije uzvratila zahvalnošću. Naprotiv, već u vreme Krimskog rata, 5 godina kasnije, austrijski kancelar Schwarzenberg je rekao: svetu će zastati dah od stepena naše nezahvalnosti. Nikolaj je već 1853. četvrte na početku svog Krimskog rata imao razloga da zažali tu svoju odluku, jer su se zapadnoevropske sile, Britanija i Francuska, udružile sa Otomanskom imperijom da suzbiju ruske ambicije u Crnom moru i u podunavskim kneževinama Moldaviji i Vlaškoj, kasnijoj Rumuniji. I u tom Krimskom ratu, koji je vođen, kao što mu ime kaže, pre svega na Krimskom poluostrvu, gde je bio opsednut Sevastopolj, industrijski razvoj zapadnoevropskih sila je došao do punog izražaja. Tada su Britanci i Francuzi parnim brodovima dovozili tešku artiljeriju sa užljebljenim cevima. Čak su od Balaklave do zidina Sevastopolja izgradili i železničku prugu uskog koloseka sposobnu da prevozi materijal. Istovremeno, ruskoj vojsci je trebalo daleko duže da se mobiliše i rasporedi i da svoje efektive preveze lošim i raskaljanim putevima do Krima, nego što je trebalo Britancima i Francuzima iz Southamptona ili Toulona ili Cherbourga da doplove kroz Bosfor i Dardanele do Krima. Poraz u Krimskom ratu je dotukao Nikolaja I. i on je umro 1855. Njegov sin Aleksandar II. Je zaključio za Rusiju nepovoljan mir, Pariski mir, kojim je praktično Crno more bilo demilitarizovano za Ruse, njihovim ratnim brodovima zabranjen prolazak kroz Bosfor i Dardanele. Car Aleksandar II. Je bio svestan neophodnosti da se Rusija zaista modernizuje i prvi korak u tom smislu 1861. 5 godina posle kraja tog rata bio je njegov edikt, ukaz o oslobađanju kmetova, što mu je dalo i titulu cara oslobodioca. Sam ukaz nije bio dovoljan da se reši agrarno pitanje, jer trebalo je također rešiti i raspodelu obradive zemlje na način koji te novooslobođene kmetove ne bi ostavio bez zemljašima, koji bi de facto bili u istom nepovoljnom položaju u odnosu na krupne zemljeposednike kao što su bili i ranije. Dakle, počeo je i sa agrarnom reformom, a imao je i dugoročnu ambiciju da Rusiju pretvori u ustavnu monarhiju. Drugim rečima, da svojevoljno oktroisanim ustavom ograniči sopstvenu autokratsku carsku vlast. Do tada princip carske autokratije, zasnovan na Božjoj milosti, bio je nepodložan bilo kakvim institucionalnim ili zakonskim ograničenjima. Ali nevolja sa Rusijom i pre tog perioda Aleksandra II., a i kasnije, bila je da su često reforme bivale iznuđene događajima, nepovoljnim događajima, a ne proaktivnom odlukom cara i njegovih savjetnika da je potrebno usmeriti državni brod u željenom pravcu. Elem, imali smo, znači, posle Nikolaja I. 3 cara vrlo različitog temperamenta i vrednosti. I to je opet slabost autokratskog sistema. Odveć je zavisan od ličnosti vladara. Kada imate snažnu ličnost, kao što je to bila Katarina Velika ili pre nje Petar Veliki, oni su bili sposobni i za suštinske reforme koje su u vreme Petra Rusiju dovele u red velikih evropskih sila. U vreme Katarine proširile do centralne Evrope na zapadu i do severnih obala Crnog mora na jugu. Aleksandar II. Je stradao u atentatu 1881. godine i na vlast je došao njegov sin Aleksandar III. On je ovde u sredini, konzervativan, odlučan i snažan tvrdi samodržac, koji je odmah stavio očeve reforme na led, jer je on smatrao da Rusijom treba vladati čvrstom rukom i da bi bilo kakav pokušaj olabavljanja tih stega i sprovođenja zakonskih i ustavnih reformi koje bi vodile ka slabljenju autokratske vlasti monarha značile i otvaranje dveri haosa. A u tome je bio podržan od svog glavnog savjetnika i tutora, koji je također bio i ober prokuror, to jest svetovni upravitelj Ruske pravoslavne crkve, Konstantina Pobjedonosova. I na kraju njegov sin, Nikolaj II., Aleksandar III. Je od akutnog oboljenja bubrega rano umro 1894. godine, bilo mu je tek 49 godina, i njegov sin, koji je tada imao 25 godina, još nije bio spreman da preuzme teret državničkih dužnosti jednog apsolutnog vladara. Bio je temperamentalno kolebljiv i podložan spoljnim uticajima, u suštini dobronameran čovjek i veoma pobožan čovjek, ali ni blizu onako čvrst i autoritativan kao što je bio njegov otac, što se na kraju pokazalo fatalnim kada je trebalo donositi teške i odlučne odluke. Teroristi, kao što rekoh, presekli su put Aleksandra II. I to je jedno od velikih pitanja ruske istorije. Šta bi se desilo da ga nije anarhistička bomba ubila marta 1881. Šta bi se desilo da su sprovedene postepene inkrementalne ustavne reforme i da je Rusija krenula putem uspostavljanja parlamentarne monarhije, kakva se pokazala vrlo funkcionalnom u slučaju Velike Britanije i kakva je što više funkcionisala u nešto autokratskijem obliku u ujedinjenom nemačkom Kaiserreichu posle 1870. pod Bismarckom, što je tek prekinuto, naravno, izgubljenim ratom 1918. godine. Ali to je jedno od onih šta bi bilo kad bi bilo u istoriji. Njegov naslednik Aleksandar III. Nije imao sluha, kao što rekoh, za postepenu demokratizaciju i uspostavljanje ustavne monarhije, a u tome je imao podršku izuzetno značajne ličnosti poslednje decenije 19. veka, poslednje dve decenije 19. veka i početka 20. To je bio Konstantin Pobjedonosev, za koga bismo mogli reći da je bio pravoslavni puritanac. Izuzetno britki pravni um, koji je odlično poznavao pravnu nauku i svetovnu i kanonsku, koji je bio pritom imenovan od strane svog bivšeg učenika, cara Aleksandra III., za ober prokurora Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve, a to je bio veoma značajan i odgovoran položaj. Jer još od reformi Petra Velikog, kada je ukinut funkcija patrijarha, praktično je svetovna vlast imala administrativno-upravnu kontrolu nad crkvom preko ovog položaja. Kao tvrdi protivnik kompromisa sa duhom vremena, bio je i dosledni neprijatelj modernizacije i predstavljao je onaj deo dvorske frakcije koja se tvrdo protivila svakom pokušaju ustavnih reformi koji su kasnije usledili. I tek 1905. godine, kad se bližio svoje 80. godini, napustio je položaj ober prokurora u znak protesta zbog iznuđene odluke Nikolaja II. Posle revolucije i izgubljenog rata protiv Japana, da se formira državna duma, koja tada još nije imala zakonodavnu funkciju, kao prvi predstavnički organ. Njegovo nasljeđe još uvek je sporno. Ima u samoj Rusiji poklonika lika i dela Pobjedonoseva, koji smatraju da je trebalo slediti njegov tvrdokorni kurs beskompromisno i do kraja, jer da je upravo sa pokušajem reformi car Nikolaj II. Oslobodio sile nad kojima više nije mogao da ostvari kontrolu. S druge strane, činjenica je da su reforme koje su ipak na kraju sprovedene dovele i do naglog i veoma plodotvornog uspona Rusije u godinama pred Prvi svjetski rat i da revolucija nije bila plod gubitka kontrole usled tih reformi, već naprotiv usled prenapregnutosti države i društva ratnim naporima. A od početka 1890. pa sve do Prvog svjetskog rata, dve i po decenije kasnije, Rusija je bila u procesu ne samo intenzivne modernizacije, već i naglog ekonomskog rasta. Konkretno, njen rast između 1894. i 1914. znači kroz dve decenije, bio je oko 8,5% godišnje. To je veoma visoka stopa uporediva sa prosječnim ekonomskim rastom Kine posle reformi Deng Xiaopinga, kada je uvedena tržišna ekonomija, odnosno kada je Deng napravio kompromis između partijske vlasti na političkom planu i tržišne liberalizacije na ekonomskom. Parobrodi, železničke pruge, telegraf i berza bili su četiri ključna stuba ruske modernizacije. Sa uspostavljanjem mreže železničkih pruga, koja je bila finansirana prvenstveno francuskim, donekle i nemačkim zajmovima, pre svega evropska Rusija, a kasnije sa izgradnjom transsibirske železnice do Habarovska i Vladivostoka i njena ogromna azijska prostranstva, bila su integrisana u evropski saobraćajni sistem. Do koje je mere to bio impresivan napor, ukazuje činjenica da je 1895. u vreme krunisanja Nikolaja II. Rusija imala oko 40.000 kilometara pruga, a da je do početka Prvog svjetskog rata, znači dve decenije kasnije, čak i manje, ta cifra udvostručena, imala je preko 80.000 kilometara železničkih pruga. Šta više, bila je u procesu obnove železničke mreže, u dupliranja ključnih koloseka, i to je uticalo i na nemačku odluku da se krene putem preventivnog rata u leto 1914. jer su oni strahovali da bi svojim ekonomskim, demografskim i vojnim rastom Rusija mogla da preraste u nesavladivog hegemona. Na vrhuncu svoje teritorijalne ekspanzije, znači pre rata sa Japanom, kada je izgubila deo ostrva Sahalin, ruska imperija je zapremala ne šestinu zemljine kugle, kao što se često kaže za Sovjetski savez, ili sedminu kao za današnju Rusku federaciju, već više od petine. Naime, zahvatala je tada i Finsku, koja je imala poluautonomni status kao veliko vojvodstvo, i tri pribaltičke republike, i centralnu Aziju, i Gruziju, i Azerbejdžan, i Jermeniju na Kavkazu, i Moldaviju, Ukrajinu i Bjelorusiju. To je bila jedna imperija nejednako razvijena. Evropski deo Rusije je bio daleko gušće naseljen i njeni resursi, prirodni resursi, neograničeni resursi, još nisu bili optimalno iskorišteni. Nikolaj II. Za razliku, kao što rekao, kod svog oca, koji je bio i fizička gromada od čoveka, koji kada je carski voz imao nesreću 1888. godine, svojim mišicama uspeo da uzdigne krov od smrskanog vagona spavaćih kola da bi njegova porodica izašla. On je, dakle, ostavio za sobom veliku prazninu. Nikolaj nikad nije uspeo da sebe etablira kao snažnog autoriteta koji uživa nepodeljeno poštovanje svojih podanika. Iz njegovog dnevnika, koje on skoro svakodnevno vodio, i to je neobičan detalj, iz nekog razloga je to pisao na engleskom jeziku, vidimo da je on bio čovjek sitno buržoaskog ukusa, koji je bio izrazito orijentisan na porodicu, koji je najprijatnije se osjećao u krugu svoje voljene supruge Aleksandre, inače Nemice po rođenju, i svoje dece, sina Carevića i četiri ćerke, koji je doduše savjesno obavljao svoje vladalačke dužnosti, ali bez žara i bez istinskog udubljivanja u ključne presudne dileme sa kojima se suočavala država i nacija. On je, dakle, bio jedan čovjek koji je nesumnjivo imao dobro srce i dobre namere, ali čiji lični kvaliteti nisu bili dorasli strašnim izazovima vremena pred njim. Jedan lik koji je zaista bitno doprineo uspehu procesa ruske modernizacije krajem 19. i početkom 20. veka bio je grof Witte, poreklom Holanđanin, koji je, naravno, to su zapadnjaci koji su dolazili još sa Petrom i kasnije pod Katarinom u 18. veku u Rusiju i koji su uveliko kroz 19. vek bili rusifikovani. Većinom i mnogi od njih su prešli u pravoslavnu veru, uz izuzetak baltičkih Nemaca koji su u većini ostajali luterani. Dakle, Vite se zalagao za reforme agrarnog sistema, za prelazak kolektivne svojine zemstva u lične posede, ali zemljoposednici koji su još uvek imali dominaciju na dvoru cara Nikolaja nisu bili skloni njegovim reformama. On je bio, dakle, pobornik finansijskog kapitala i industrijskog razvoja, a zemljoposednici su želeli da Rusija prvenstveno ostane resursno orijentisana i da bude pre svega izvoznik pšenice i poljoprivrednih proizvoda. Rusija u vreme Mardarijevog dolaska 1907. godine se tek oporavljala od gubitka u rusko-japanskom ratu, u koji je ušla nespremna i nepotrebno. Reč je o sukobu koji je isforsirao jedan deo dvorske kamarile zainteresovan za eksploataciju šumskog blaga duž korejsko-manđurske granice sa Japancima koji su anektirali, koji su okupirali Koreju 1895. i kasnije su je anektirali. Mogao se napraviti neki dogovor kojim bi Rusi nastavili da kontrolišu manđursku prugu i luku Port Arthur na Severno-Kineskom moru, ali s obzirom da je sa ruske strane objektivno postojala prilična nepopustljivost, Japanci su bez objave rata januara 1904. napali Harbin i Port Arthur, potopili rusku dalekoistočnu flotu. Uzroci ruskog poraza su pre svega kako loše komandovanje i taktika, tako i slaba propusnost transsibirske pruge, tako da ona nije mogla da blagovremeno propusti dovoljna pojačanja dalekoistočnim garnizonima koji bi Japancima mogli da odole. Istovremeno, revolucionarna previranja koja su počela tačno godinu dana kasnije, januara 1905. i koja su dobila karakter revolucije tokom proleća te godine, bila su sa mukom zauzdana, tako da kada je Mardarije došao u Rusiju, kako institucija carske krune, tako i slavjanofilski ideal bili su duboko uzdrmani. A upravo je on želeo da tu i takvu Rusiju vidi i da joj pomogne da spozna ono što je on verovao da je njena dugoročna misija. Posle 1905. godine, međutim, na čelo ruske vlade dolazi izuzetno talentovan i dinamičan kancelar Stolipin, Pjotr Stolipin, koji ostavlja za 5 kratkih godina, od 1906. do atentata kada je ubijen 1911. godine, dubok trag. Njegova osnovna orijentacija je bila na agrarnoj reformi i na deobi besplatnih zemljišnih poseda duž transsibirske pruge, što je omogućilo naseljavanje preko 3 miliona ruskih seljaka, sitnih posednika i bezemljaša na duž Južnog Sibira i Dalekog Istoka. Također, kvantitativni parametri ruskog privrednog čuda bili su uistinu impresivni. Od ispod 100 miliona zlatnih rubalja stranih investicija 1880. ta cifra se u 20-ostručila do 1914. na preko 2 milijarde. Svi parametri, ako gledamo proizvodnju uglja, čelika, nafte, vidimo udesetostručenje, ako ne i više, u periodu 1890-1916. Ono što sam pomenuo, privredni rast preko 8%, 1000 km pruga i puteva, bilo je propraćeno takođe i bujanjem pismenosti. Odnosno, od kraja 90. godina, četvorogodišnje osnovno obrazovanje, koje je u principu bilo dostupno i besplatno, sada postaje i obavezno kroz mrežu državnih škola, tako da do tada visok stepen nepismenosti postepeno pada, da bi krajem prve decenije 20. veka čak i među radnicima prosto bujala društva za samopomoć i kulturna društva koja su propagirala i versku literaturu, kao što je bio slučaj sa Svetim Jovanom Šangajskim. Dakle, jeste bila prisutna i revolucionarna agitacija, ali ona nije imala isključivi monopol nad naklonošću radničke klase. U vreme Mardarijevog prispeća, dakle, zahvaljujući Pjotru Stoljipinu i njegovim reformama i činjenici da je osnovana Državna Duma kao prvo predstavničko, kasnije i zakonodavno telo, došlo je do bitnih promjena i u redovima vladajuće elite. To reformističko krilo koje je oličeno u Stoljipinu nije imalo sluha za panslovenske ideje koje su još uvijek bile prisutne u vreme careva Aleksandra II. I III. I koje su motivisale ruske dobrovoljce koji su recimo dolazili u Srbiju 1877. 78. godine. Naime, taj talas reformi i modernizacije koje je Rusiju zahvatio bio je zasnovan na pretpostavci da će vladati mir još dugi niz godina. I Stoljipin je stalno ponavljao caru: dajte mi 20 godina mira i vi ovu zemlju nećete prepoznati. I u tom duhu ruska spoljna politika je bila orijentisana na izbjegavanje konflikta sa centralnim silama. I izraziti primjer toga, koji je značio i odustajanje od principa slovenske solidarnosti, bila je 1908. godina aneksiona kriza, kada je ruski ministar spoljnih poslova, grof Aleksandar Izvolski, u razgovoru sa svojim austro-ugarskim kolegom Erentalom u dvorcu Buhlao u Češkoj, odnosno budemo precizni Moravskoj, septembra 1908. nagovestio da ruska imperija ne bi bila protivna austro-ugarskoj aneksiji Bosne i Hercegovine ukoliko bi zauzvrat Beč podržao zahtev Rusije da se otvori Bosfor i Dardanele za plovidbu ruskih ratnih brodova. Elem, ovo je praktično bila spremnost grofa Izvolskog da Austro-Ugarska jednostranim činom prekrši odredbe Berlinskog kongresa iz 1878. i anektira Bosnu i Hercegovinu, u kojoj je naravno Kraljevina Srbija smatrala da ima životno važne interese, dakle da prenebregne interese jednog mladog, malog slovenskog naroda zarad ostvarenja širih imperijalnih geopolitičkih ciljeva. Erental je međutim Izvolskom zabio nož u leđa, iskoristio je tu indiskreciju ruskog ministra da celu Evropu stavi pred svršen čin, objavljujući aneksiju početkom oktobra 1908. i pritom se pozivajući na već izraženu spremnost ruskog ministra da taj čin prihvati bez mnogo roptanja. Rusko društvo je aneksiju prihvatilo kao da u tom trenutku Rusija nije imala izbora, već da je prihvati jer se još uvijek oporavljala od poraza u ratu protiv Japana, još uvijek je tek počeo program reformi ruske vojske i proširenje železničke mreže koje je trebalo da bude završen 9 godina kasnije, 1917. Ta epizoda je ukazala Mardariju da rusko društvo još uvijek nije sagledalo ono što je on i dalje vatreno verovao predstavlja dugoročnu sudbinu Rusije, a to je da bude objedinitelj svekolikog slovenstva. Bio je također razočaran i u pogledu administrativno-upravnog aparata Ruske crkve, koji nije bio sklon njegovom mladalačkom žaru i njegovom zagovaranju povremeno u propovedima. On je čak zvučao i kao socijalni reformator. I to se odrazilo u činjenici da je jedan deo dvorske kamarile predvođen Grigorijem Raspućinom, koji je imao velikog uticaja pre svega na caricu, zahvaljujući svojoj naizgled nesumnjivoj sposobnosti da spreči hemofilična krvarenja mladog carevića Alekseja, dakle da Mardarije na početku Prvog svjetskog rata bude upućen na Kavkaz, daleko van Sankt Petersburga, daleko van mogućnosti da utiče na dvorske i društvene krugove. Inače, rat je izbio, kao što rekoh, to je tema za sebe, prvenstveno zato što su Kaiser Wilhelm II. I njegovi ministri i vojni savjetnici, a pre svega načelnik generalštaba Moltke i drugi, verovali da bi bilo potrebno povesti jedan preventivni rat protiv Rusije, koji je naravno iziskivao, shodno Šlifenovom planu, da se prvo preko Belgije udari na Francusku, i za to im je dobro došao atentat u Sarajevu, jer su mogli da ohrabre Austro-Ugarsku da stavi Srbiji, da Srbiju stavi pred jedan neprihvatljiv ultimatum koji će onda biti iskorišćen kao kazus belli. Julska kriza 1914. je tema za sebe. Dovoljno je reći da kada je rat izbio, Mardar je pohitao brže bolje preko Rumunije nazad za Srbiju da se stavi na raspolaganje srpskoj vladi, koja je u prvi mah izbegla u Niš jer je Beograd kao prestonica bio izložen bombardovanju, ali mu je vlada naložila da se vrati za Rusiju, jer su smatrali sa pravom da on daleko više može da utiče i da doprinese srpskim nacionalnim interesima u Sankt Petersburgu nego kao tek eto jedan dobrovoljac na frontu ili u pozadini. Istovremeno i samu Rusiju je zahvatio talas rodoljubivog zanosa i na izgled je nastupio i trenutak nacionalnog jedinstva, ali on je već sredinom 1915. splasnuo posle značajnih poraza na frontu protiv Nemačke, kada je ruski deo Poljske, zatim Kurlandija, Baltičke provincije i centralni deo današnje Bjelorusije potpao pod nemačku kontrolu. Također, Grigorij Raspućin je igrao jednu čudnu i u celini fatalno štetnu ulogu kao podržavalac jedne pronemačke struje na dvoru, koja je težila da se sklopi separatni mir sa Nemcima i da se izlaskom Rusije iz rata obezbedi povratak izgubljenih teritorija i šta više eventualni čak i prodor u pravcu Bosfora i Dardanela, na što su navodno centralne sile bile spremne da Rusiji ponude ukoliko zauzvrat bude istupila iz rata. Pogrešna odluka cara da preuzme direktnu kontrolu nad oružanim snagama je tome tako je doprinela krizi, jer on je od tog trenutka bio lično smatran odgovornim za bilo kakve neuspehe ruske vojske. A Rusi su u leto 16. postigli veliki uspeh sa ofanzivom generala Brusilova protiv Austro-Ugarske. Međutim, posle te ofanzive ruska vojska je bila suviše iscrpljena i materijalno i moralno da bi uistinu mogla da nastavi značajne operacije. Abdikacija cara Nikolaja, do koje je došlo početkom marta 1917. delimična je posljedica činjenice da je on bio udaljen od Sankt Petersburga, gde su počela revolucionarna previranja i nemiri, i da nije mogao da drži stvari pod svojom kontrolom. A kad je došlo stani pani, govorimo o februarskoj revoluciji, jer to se desilo februara po starom kalendaru, čak i njegovi najbliži savjetnici i vojni komandanti ostavili su ga na cedilu i okrenuli mu leđa. Jer svojim nedostatkom odlučnosti i svojom kolebljivošću i svojom povremenom prevrtljivošću, koja nije bila rezultat karakternih nedostataka, već naprosto temperamenta, on je izgubio poverenje. Ono što se događa, međutim, sa Mardarijem, također zaslužuje određenu pažnju. 1915. 16. ruski generalštab je počeo propagandnu akciju među slovenskim zarobljenicima iz Austro-Ugarske vojske, koji su se nalazili širom Ruske imperije. Bilo ih je preko milion. I on je napokon smatrao da time što je dobio ovlašćenje generalštaba da obilazi zarobljeničke logore i da agituje za neko buduće rešenje koje bi eventualno pobedničkoj Rusiji omogućilo da projektuje svoju moć i svoju zaštitu Slovenima Austro-Ugarske monarhije, on se osjetio ohrabrenim također da će te ideje koje su odgovarale njegovom panslovenskom i slavjanofilskom ubeđenju dobiti i podršku najviših vrhova vlasti. Međutim, od te strateške zamisli nije bilo ništa, jer kao što rekoh, prvo februarska, a potom naravno i oktobarska revolucija su tome stali na put. Inače, Mardari je diplomirao na Petrogradskoj duhovnoj akademiji 1916. Istovremeno je učio i crkveno pravo na pravnom fakultetu, što mu je bilo kasnije od velike koristi kada je došao na čelo Severnoameričke episkopije Srpske pravoslavne crkve, ali upravo u ključnom trenutku rata 1916. kao što pomenuh, Raspućinova struja sa uticajem na mitropolita Pitirima uspela je da izdejstvuje da Mardarije bude poslat za veroučitelja u Aleksandrovsku bogoslovsku seminariju u Ardonu, to je današnja Severna Osetija, najjužniji deo Ruske federacije na Kavkazu, gde je ostao do leta 1917. Zaista nam vreme, nažalost, ne dopušta da se osvrnemo na razne faze slabljanja i osipanja privremene vlade koja je zamenila carsku vlast marta 1917. Dovoljno je reći da je na njenom čelu bio Kerenski, socijaldemokrata, antimonarhista, republikanac i mason, koji je pritom i ubeđenju i masonskoj liniji bio sklon zapadnim silama Britaniji i Francuskoj i zato je hteo da nastavi rat u leto 1917. i onda kada je bilo evidentno da ruska armija više nema ni materijalnih ni moralnih resursa za dalje ratovanje. To je bila njegova ključna greška koja je onda omogućila da ekstremisti, bolševici, koji su činili manje od 1% ruske političke scene, izbiju na videlo. I sa osnivanjem radničkih i seljačkih sovjeta uspostavljena je paralelna mreža vlasti koja je bila veoma izrazito podstaknuta od strane Nemaca koji su omogućili vođi bolševika Vladimiru Iljiću Lenjinu da sa najbližim savjetnicima i sledbenicima iz svog izbeglištva u Cirihu u Švajcarskoj čuvenim plombiranim vagonima proputuje do Baltičke luke Roštok, odakle su prešli prvo u Švedsku pa u Finsku i došli u Petrograd da se stave na čelo revolucionarnih previranja, odnosno bolševici videvši, a Lenjin je bio vrlo uspešan u tehnologiji državnog udara, videvši da se stvara vakuum vlasti, to su iskoristili da 7. novembra 1917. zaposednu poštu, glavne železničke stanice, električnu centralu, telegraf i ključne arsenale oružja, zalihe hrane. Onaj juriš na zimski dvorac koji smo videli u tobože dokumentarnim filmovima je u stvari bila čisto jedna teatralna predstava koja nije imala nikakav vojni značaj. Dvorac je branila samo jedna četa mladih kadeta žutokljunaca. Od tog trenutka pipci bolševičke vlasti se vrlo rapidno šire ka Moskvi i drugim ključnim industrijskim centrima. Uspostavljena je već početkom 1918. vlast, da bi kasnije iste godine počeo i teror. Carska porodica je mučki ubijena u Jekaterinburgu 17. jula 1918. a vođe crvenog terora, ljudi kao Lacis i Zinovjev i sam Lenjin, otvoreno su nagoveštavali da u odlukama revolucionarnih tribunala neće igrati nikakvu ulogu da li je optuženi nešto konkretno učinio rečju ili delom protiv sovjetske vlasti. Ključno će pitanje biti kojeg je porekla, koje je klase i kakvom društvenom i socijalnom miljeu pripada. Drugim rečima, profesionalci, bogatiji seljaci, aristokrate, intelektualci, umetnici bili su osuđeni na smrt. Oko 1.500.000 Rusa je pobijeno tokom građanskog rata 1918-22. Još toliko najmanje njih je izbeglo što u zapadnu Evropu, što u Severnu Ameriku. Od toga su Srbi naravno imali i velike blagodeti i koristi, ali to je opet priča za sebe. Ali Mardarije je uspeo da se dokopa Severne Amerike u posljednji čas. U trenutku kada je on stigao na severnoameričko tle, boljševička vlast je već bila na putu da uspostavi kontrolu i nad delovima transsibirske železnice koje je on koristio za svoje putovanje do Vladivostoka i odatle put brodom preko Pacifika do San Franciska. Tragedija Velikog rata od julske krize 1914. do boljševičke revolucije i svih užasa koji su potom usledili, a samo da pomenem, 54.000 pravoslavne bogomolje su postojale u Rusiji 1914. 20 godina kasnije pod Josifom Visarionovićem Staljinom bilo ih je otvoreno još 500, manje od 1%. Od boljševičkog terora, što u prvom naletu 1918. 22. što u velikoj čistki 1936-39. što u kasnijim čistkama, stradalo je oko 400 episkopa i oko 50.000 sveštenstva i monaštva. To je dakle bila tragedija svetskih razmera, daleko krvavija od Robespiera i Francuske revolucije, teška i po posljedicama koje se i dan danas u Rusiji osjećaju, tragedija koja je zapravo unazadila, a ne unapredila Rusiju, jer je njen intenzivni razvoj i pravac modernizacije koji je uzela uoči Prvog svjetskog rata bio bitno ometen da bi kasnije bio obnovljen pod stegom državne kontrole i centralnog planiranja koji se pokazao krajnje neefikasnim do posljednjih trenutaka Sovjetskog saveza. Što se samog Mardarija tiče, on je svoj život završio u Americi prerano, sa 46 godina, bolovao je posljednje decenije svog života od tuberkuloze i bio je izuzetno požrtvovan ne samo u uspostavljanju čvrste strukture Srpske pravoslavne crkve, koja je do tada bila prilično difuzna i pod vrlo slabom kontrolom episkopa Tihona, koji je bio ruski pravoslavni episkop Severne Amerike, već također je doprinao i izgradnji manastira u Libertyville, koji je tada bio svojevrsna lučonoša, ključni duhovni i kulturni centar srpske zajednice u Severnoj Americi. I što je posebno važno naglasiti, on je do posljednjeg svog časa sačuvao veru da će pre ili kasnije da se Rusija oslobodi boljševičkog košmara i da će pre ili kasnije opet stati na svoje noge i opet biti sposobna da bude lučonoša ne samo Slovena, već i duhovni izbavitelj i posrnulog zapadnog sveta. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora doktora Srđe Trifkovića na temu Sveti Mardarije Uskoković i njegov odnos prema Rusiji, koje je održao na Mitrovdan 8. novembra 2017. godine u velikoj sali zgrade Srpskog prosvjetnog društva Prosvjeta Tesliću Tesliću sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.